πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
But my man here in Harlem always loves me the best. I'm an evil gal, and I need an evil man. But I'm down in the dumps since I lost him to Uncle Sam. If you wanna be happy, don't hang around with me.
I got a call from my baby, said she fed her with me. I said she's found another lover in another city.
says she's doing fine in New Orleans. Now she got me pacing, huh, wondering where'd I go wrong. Got me going in circles like the merry-go-round. Gonna take the West train to Louisiana in the morning. Sweet little girl from the ninth ward of New Orleans. The way she dancing, you can see her from Tennessee. Up under that red dress, her legs long as the bayou tree. She got a golden smile, I know she's the one for me in the room. She's twisting and I'm moving, shaking and I'm moving. She don't know what she doing to me high. Love the way that she dancing, honey, I've got the quest. Baby, would you be my queen? I know.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί την επόμενη ώρα, παρεούλα, η Μαρία Σφυρόρα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσιμέκας, στον ήχο και στη μουσική. Με διάφορα νέα, ενδιαφέροντα, αναλύσεις, ωραία μουσικούλα, παρεούλα.
That girl is twisting and a moving, shaking and a moving. She don't know what she's doing.
Καλέ, τον Θάνο του Τζιμέκα, τον είπα Γιώργο. Έλα, Χριστή και Παναγία, τι να κάνουμε, ένα μυαλό έχουμε.
Baby, would you be my...
Επειδή έχουμε εξελίξεις με την έννοια ότι είχαμε ένα πολύ περίεργο δημοσίευμα των Financial Times σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ και μια επικοινωνία του με τον Ζελένσκι, πώς θα χτυπήσει τη Μόσχα, μπορεί να τη χτυπήσει. Ο Τραμπ βέβαια διέψευσε τους Financial Times, αλλά σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ακατόρθωτο, να αποκωδικοποιήσουμε τη σκέψη του Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ δύσκολο εγχείρημα, το ξέρω. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον Γρηγόρη Βασιλοκωνσταντάκη και κάτι θα κάνουμε. Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ήλον Μάσκ να βρίσκονται ακόμα στα μαχαίρια, αλλά οι συμφωνίες έχουν γίνει, οι χειραψίες έχουν δοθεί, οι υπογραφές έχουν πέσει και το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ξεκινά τη συνεργασία του με την XAI. Αυτή είναι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε φυσικά ο Ήλον Μάσκ για την ανάπτυξη εξειδικευμένων κρατικών εφαρμογών. Και φαίνεται ότι όλο αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο που λειτουργεί το Αμερικανικό κράτος. Ουσιαστικά είναι ένα πακέτο προϊόντων, κάπως έτσι σκεφτείτε το, που προσφέρει πρόσβαση στα μοντέλα αιχμής, αποκλειστικά όμως για τις κρατικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών.
That door, that
Και αφού τώρα είπαμε για τεχνητή νοημοσύνη, Elon Musk, αυτό τις υπηρεσίες που προσφέρει στο Πεντάγωνο, να μιλήσουμε και για το ασφαλές διαδίκτυο με τον κύριο Γιώργο Κορμά. Είναι υπεύθυνος γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Είναι γνωστός Safer Internet και τελεί υπό τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Γεια σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Κύριε Κορμά, πολύ μεγάλη συζήτηση. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο φυσικά, αλλά και σε έτσι, εθνικό. Τι να περιμένουμε, θέλετε να μας πείτε λίγο?
Ναι, είναι μια πιλωτική εφαρμογή, το Kids Wallet το λεγόμενο, που συμμετέχει η χώρα μας μαζί με τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Δανία και την Ιταλία. Και σκοπό έχει ουσιαστικά να δημιουργήσει μια ταυτοποίηση του χρήστη μόνο με το κομμάτι της ηλικίας του. Δηλαδή αυτή η εφαρμογή θα προσδιορίζει την ηλικία που έχει κάποιος. Γιατί μία φορά μπορεί μέσω gov.gr για παράδειγμα να πιστοποιηθεί μέσω του wallet αυτού ότι η ηλικία του χρήστη είναι συγκεκριμένη. Είναι μια εξαιρετική ιδέα που είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το DCA, μια προσπάθεια που γίνεται στην Ένωση για να μπορέσουμε να επιτέλους να βάλουμε όρια στη χρήση των παιδιών για να συστηθούν κατάλληλες για την ηλικία τους. Όμως πώς αυτό λειτουργεί στην πράξη? Είναι βέβαια σε πιλωτική εφαρμογή. Ουσιαστικά οι ιστοσελίδες, πάμε λοιπόν, πορνογραφικές ιστοσελίδες.
Μάλιστα.
Έχουν όριο ηλικίας, επιτρέπεται λέει άνω των 18.
Ναι, και ουσιαστικά απλά το επιβεβαιώνει ίδιος ο Χρήστος με ένα τικ, που δεν έχει κανένα νόημα.
Αυτό λοιπόν πλέον θα μπορεί, αν δεχτούν, γιατί τώρα η χώρα μας συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για να μπει στη διαδικασία, να δημιουργηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Δεν είναι ακόμα εφαρμόσιμο, είναι πιλωτικό, έτσι. Θα μπορεί λοιπόν τα πορνογραφικές ιστοσελίδες να έχουν αυτή την εφαρμογή και ώστε να σου λένε ότι για να μπεις στις ιστοσελίδες αυτές, πάτα πάνω και διασυνδέσου με το wallet που έχεις στο κινητό. Και αυτομάτως βλέπει, ας πούμε, το wallet ότι είναι πάνω το 18 ή κάτω το 18, επομένως δεν μπορεί να μπει. Είναι ένα αίτημα πάγιο που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να πιστοποιήσουν επιτέλους οι εφαρμογές στις ηλικίες. Αυτό ξέρετε μετά, αν πάει καλά δηλαδή και αν η αγορά το αγκαλιάσει, γιατί στο τέλος της μέρας
η αγορά είναι αυτή που αποφασίζει.
Αυτοί θα πρέπει να το βάλουν στις ιστοσελίδες τους, τότε μπορεί να περάσει κάλλιστα και στα games. Γιατί εδώ βλέπουμε το συνηθισμένο να παιδιά παίζουν άνω των 18.
Ακατάλληλα παιχνίδια.
Ναι. Επομένως είναι μια διαδικασία που σέβεται τα προσωπικά δεδομένα, δεν ζητάνε ταυτότητα, δεν ζητάνε αφήμη, δεν ζητάνε τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια κεφάπαξη. Παίρνει στον Gov, δηλώνει μέσα αυτό το όλο την ηλικία σου, έχει γεννηθεί το 2000, ας πούμε, και αυτό ουσιαστικά είναι η ταυτότητά σου, η ταυτότητα σε εισαγωγικά, η ηλικία σου μόνο, έτσι, για να μπορεί να καθορίσει την είσοδό σου σε κάποιες άλλες ιστοσελίδες ή όχι. Έχει κάνει μια προσπάθεια η Google, το Google Wallet, το οποίο όμως μέσα στιγμή φανταστείτε, γιατί θα σα δώσει πολύ αρχή, μόνο μια εφαρμογή το ζητάει για να μπει μέσα στη διαδικασία το να μπει ένα χρήστη. Όμως, εάν αυτό έχει καλά αποτελέσματα, θεωρώ τότε και στο πλαίσιο του ανταγωνισμού η εταιρεία ενδεχομένως κάποιες να ακολουθήσουν αυτή τη λογική. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Είναι αυτό που λέγαμε πάντα, ότι κάποια στιγμή πρέπει πλέον και οι εταιρείες να προστατεύουν τα παιδιά. Γιατί δεν προστατεύουν τα παιδιά, είναι ανεξέλεγκτα στον χώρο αυτόν. Ελπίζουμε να πάει λίγο καλά όλο αυτό και να έχει αποτελέσματα.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κορμά, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για αυτό την πιλωτική εφαρμογή τουλάχιστον, για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποια δείγματα γραφής?
Χρειαζόμαστε ιστοσελίδες οι οποίες να κάνουν, να εισάγουν,
να το αγκαλιάσουν για να δούμε στην πράξη τι γίνεται.
Γιατί αν δεν έχουμε ιστοσελίδες δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με το wallet. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φίλτρο βέβαια, δηλαδή να μπορούν οι γονείς να καθορίζουν τις ιστοσελίδες που θα μπαίνουν τα παιδιά. Είναι αυτό που λέμε το white list, δηλαδή να μπαίνουν σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Αυτό μπορεί να δημιουργηθεί. Ήδη υπάρχουν τα φίλτρα αυτά που έχουν ανακοινωθεί και στη χώρα μας, το wallet, έτσι, για την ασφάλεια των παιδιών. Όμως εδώ είναι κάτι άλλο. Ουσιαστικά φέρνουμε την ηλικία μας και κινούμαστε μέσω των ιστοσελίδων με βάση την ηλικία μας. Ακόμα δεν έχει, είναι στην αρχή, έτσι, είναι πιλωτική εφαρμογή και είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας συμμετέχει σε αυτό.
Ποιες άλλες χώρες είναι?
Είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία και η Ιταλία.
Μάλιστα. Ωραία, ας ευχηθούμε ότι θα πάει καλά, γιατί είναι πολύ μεγάλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει ως προς το πώς θα προστατεύσουμε ακριβώς τα παιδιά. Έχουμε δει άλλωστε πια και τις συνέπειες. Δεν υπάρχει πια αυτή η άγνοια κινδύνου. Νομίζω ότι έχουμε φύγει από αυτή τη φάση.
Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά χωρίς να τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων, πέρα από την ηλικία, μπορεί να μπει ένας φραγμός στην ανεξέλεγκτη χρήση των παιδιών στα μέσα, τα οποία είναι πολλές φορές επιβλαβέ, το περιεχόμενο είναι επικίνδυνο, τα φέρνει σε απόγνωση. Είναι μια προσπάθεια που πιστεύω να έχει αποτελέσματα για το καλό των παιδιών.
Να. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Αυτή είναι μια ωραία είδηση, γιατί μας ενδιαφέρει η επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών, το ζήτημα αυτό στις χώρες καταγωγής τους. Γιατί δεν περιοριζείται μόνο σε εμάς και σε αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση και κόντρα τέλος πάντων που έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Να σας πω ένα ωραίο νέο. Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και αλλάζουν φαίνεται τα πράγματα. Επιστράφει λοιπόν ρωμαϊκό ψηφιδωτό ερωτικού περιεχομένου στην Πομπία 80 και πλέον χρόνια μετά την κλοπή του. Τον αποσκλάπει και είναι πολύ γνωστή η ιστορία, γιατί την έχουμε δει να επαναλαμβάνεται σε όλη την Ευρώπη. Από τους Ναζί, από αξιωματικό των Ναζί, στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είχε κάνει μεγάλες διπλωματικές προσπάθειες η Ιταλία. Και τα κατάφερε. Και έγινε μια ανακοίνωση σήμερα από την Ιταλική αστυνομία. Τώρα αυτό το ψηφιδωτό χρονολογείται μεταξύ του 1ου αιώνα π.Χ. και του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Αφαιρέθηκε από την περιοχή γύρω από την Πομπία, που έχει συγκλονιστικούς θησαυρούς, κοντά στην Νάπολη. Αυτός ο τύπος, ο Γερμανός αξιωματούχος, ήταν στον τομέα στρατιωτικής επιμελητείας στην Ιταλία και έκανε ό,τι έκαναν και πάρα πολλοί άλλοι. Oh,
with Hollywood stars in your eyes. Now your mother, God bless her, cries herself to
sleep. Έτσι είναι αρκετά μακριά και λίγο το έχουμε ξεχάσει, γιατί πέρασε η εποχή που συζητούσαμε πάρα πολύ τις δικαστικές περιπέτειες του Μπολσονάρο, του πρώην ηγέτη της Βραζιλίας, ο οποίος θυμίζω ότι κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος και μάλιστα είναι αντιμέτωπος με μια πάρα πολύ σοβαρή κάθειρξη 40 ετών και παρότι λοιπόν ο Τραμπ έχει πει σε όλους τους τόνους προς τη Βραζιλία αφήστε τον Μπολσονάρο ήσυχο, τον πρώην πρόεδρο, και τον είχε αποκαλέσει, αν θυμάμαι καλά, θύμα πολιτικού κυνηγιού μαγισσών, αυτό που έχει πει και για τον εαυτό του άλλωστε. Να σας πω ότι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, οι συγγελικές δηλαδή αρχές της Βραζιλίας, ζήτησαν την καταδίκη του πρώην προέδρου για αυτές τις κατηγορίες που σας είπα, απόπειρα πραξικοπήματος, και μάλιστα τον κατηγορούν και για ένοπλη εγκληματική οργάνωση. Γιατί? Για να μείνει στην εξουσία με κάθε τρόπο. Και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 40 ετών. Η τύχη λοιπόν του πρώην κρατεού προέδρου και των συγκατηγορουμένων του, γιατί δεν είναι μόνος του, είναι πλέον στα χέρια του δικαστή. Το όνομά του είναι Αλεξάνδερ Ντεμορέας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον απειλούν με κυρώσεις τον συγκεκριμένο δικαστή λόγω των αποφάσεων που έχει λάβει σε βάρος αμερικανικών ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος πάντων, θα δούμε λοιπόν εντός των επόμενων ημερών τι θα γίνει. Από τη Βραζιλία θα σας πάω στην Γαλλία, διότι παρουσιάστηκε σήμερα ο πιο αυστηρός προϋπολογισμός των πολλών των τελευταίων δεκαετιών. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δυσθεώρατο χρέος και γι' αυτό ο Γάλλος Πρωθυπουργός, ο Μπαϊρού, πρότεινε την κατάργηση 2 δημόσιων αργιών και το πάγωμα των περισσότερων δημοσίων δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ένα σχέδιο φιλόδοξο, πάρα πολύ σκληρό για τους Γάλλους, και εκτός από το χρέος, να σας πω ότι έχουν και τον πληθωρισμό. Τέλος πάντων, έχουν προβλήματα όπως έχουν περισσότερες βέβαια χώρες, αλλά σκεφτείτε ότι η Γαλλία κατέγραψε πέρυσι με ένα έλλειμμα προϋπολογισμού της τάξης των 5,8% του ΑΕΠ. Δηλαδή αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από το επίσημο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έλλειμμα 3%. Σας θυμίζω, και το έχετε δει, το έχετε ακούσει, ότι η Γαλλία βρίσκεται στη δίνη μιας πολιτικής κρίσης και τέλος πάντων έχει πολλά προβλήματα. Πάμε εμείς όμως γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. We'll be right back. Επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και στη μουσική, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Και στην παρέα μας θα προσθεθεί ο κύριος Γρηγόρης Βασιλοκωνσταντάκης. Πάρα πολύ χαίρομαι. Είναι ο πρέσβης επί τιμή. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς. Και εγώ χαίρομαι.
Κοιτάξτε, τώρα δεν χρειαζόμασταν και καμία αφορμή για να αναλύσουμε το σκεπτικό και γενικά τον τρόπο που κινεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Ας το περιορίσουμε στο ουκρανικό. Υπήρχε ένα επίμαχο δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο τέλος πάντων το έχει αφισβητήσει βέβαια Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και χωρίς αυτό, που τέλος πάντων κάνει μια αποκάλυψη για μια ερώτηση που φέρεται να έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ουκρανό ομολογό του, λέγοντας μπορείς να χτυπήσεις τη Μόσχα, αφήστε το αυτό στην άκρη. Φαίνεται τον Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει και να γίνεται πότε κακός με τον έναν, πότε κακός με τον άλλον. Τι πιστεύετε ότι έχει στο μυαλό του?
Κοιτάξτε,
τώρα αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, θα μου πείτε.
Και όχι μόνο, θα έλεγα πολύ παραπάνω,
έτσι.
Γιατί με την οικονομική κατάσταση στην Αμερική το 1 εκατομμύριο δεν είναι τίποτα για αυτούς που θα ήθελαν να πάρουν αμοιβή ως απάντηση στην ερώτηση αυτή, δυστυχώς. Ο Τραμπ έχει δύο μέτωπα ανάμεσα στα οποία κινείται. Το ένα είναι υποχρεωτικό και το άλλο είναι, ας το πούμε, προαιρετικό, αλλά πάντα στο πλαίσιο αυτών των οποίων, τα οποία έχει εξαγγείλει, και αυτών στα οποία τονωθεί ο κλασικός ρεπουμπλικανικός απομονωτισμός, ας το πούμε έτσι, που είναι η ιδεολογία του, μόνο που είναι σε ακραία έκφανση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το γεγονός ότι ο Τραμπ βασικά δεν κυβερνάει κλασικά, ακόμα και αν βάλουμε στη θέση του έναν απλά ισχυρό πρόεδρο με ισχυρή προσωπικότητα, το Ρούσβελτ ας πούμε, ούτε εκείνος έκανε τέτοια χρήση των προεδρικών προνομιών. Ο Τραμπ το έχει παρακάνει. Τι κάνει δηλαδή? Ουσιαστικά κινείται παρακάμπτοντας το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρεί ότι του επιτρέπεται να συζητάει με τον Ζελένσκι σε τέτοιο επίπεδο, αν και νομίζω ότι διαψεύστηκε μετά.
Ναι, ναι. Διαψεύστηκε πράγματι αυτό το δημοσίευμα των Financial
Times. Επίσης θεωρεί ότι είναι σε θέση να προχωρεί με, κατά κάποιο τρόπο, τη διπλωματία των συναλλαγών.
Deals,
ακριβώς. Mm. Δώσε μου, σου δίνω, it's a deal. Το ζήτημα είναι ότι αυτά μπορεί και τα κάνει για κάποιο λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Και μετά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το γεγονός ότι σε όλες αυτές τις παλινοδίες που παρατηρούμε υπάρχει πίσω από αυτά μία μη φανερή συνέχεια. Θα σας πω αργότερα τι θέλω να πω.
Το κρατάμε αυτό.
Πάμε αυτό. Ο Τραμπ κυβερνά μόνος στην ουσία. Δεν υπάρχει ούτε ρεπουμπλικανικό κόμμα.
Δεν υπάρχει ούτε αντιπολίτευση, δεν υπάρχει ούτε δημοκρατικό κόμμα, από ό,τι φαίνεται.
Τίποτα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε λευκό οίκος, ούτε ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ούτε Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, το περίφημο
αυτό
NSC.
Το βαθύ κράτος, όλα αυτά που είναι?
Αυτά όλα έχουν πέσει σε νάρκη, θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί είναι ο ίδιος ο Τραμπ που ρίχνει νάρκες στο σύστημα. Mm. Τι σημαίνει ο ρεπουμπλικανικός απομονωτισμός που σας είπα στην αρχή? Mm-hmm. Οι απολύσεις στο δημόσιο τομέα, η μείωση των διπλωματών περίπου σε έναν αριθμό υπερβολικό ανακοινώθηκε στην αρχή. Φαντάζομαι θα πέσει και αυτός, όπως όλοι οι αριθμοί που εξαγγέλει αργότερα. Είναι πάντως πολύ σημαντική η μείωση που θα κάνει. Και το πιο σπουδαίο απ' όλα, ακούει μόνο τους ανθρώπους που προέρχονται από το MAGA. Το προσωπικό του κίνημα, το Make America Great Again, που το ξέρουμε αυτό.
Βέβαια.
Λοιπόν, ουσιαστικά δουλεύει μόνο με αυτούς. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω του, οι οποίοι είναι πολύ πιο επιδραστικοί, ας πούμε, από τον, ξέρω εγώ, από τον Υπουργό Γεωργίας σε θέματα τέτοιου είδους, ή ακόμα και από τον Υπουργό Άμυνας καμιά φορά.
Εδώ μια παρένθεση. Αυτό το έχει κάνει ειδικά στη δεύτερη θητεία του, γιατί κατάλαβε ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης κάπως κράτησαν μια αντίσταση όλοι αυτοί και τους, ουσιαστικά τους υποβάθμισε, τους υποτίμησε. Θέλει να εξουδετερώσει αυτό το βαθύ κράτος που ένιωσε ότι στράφηκε εναντίον του κάποια στιγμή?
Κοιτάξτε, ένας κλασικός ρεπουμπλικανός, ακραίος, αντιμάχεται καταρχήν την ομοσπονδιακή διακυβέρνηση. Mm. Είναι αντιομοσπονδιακός εξορισμού. Mm. Θέλει λιγότερο κράτος, θέλει λιγότερο ομοσπονδιακό κράτος, θέλει περισσότερο, κατά κάποιο τρόπο, προσέγγιση της διακυβέρνησης στις μικρότερες κοινότητες, και αυτή η νοοτροπία φτάνει σε τέτοιου είδους ακρότητες, ότι δεν υπάρχει ομοσπονδιακό κράτος, υπάρχω εγώ, οι άνθρωποι που με στηρίζουν και οι υπόλοιποι, οι θεσμοί, μπορούν φυσικά να μιλούν, μπορούν φυσικά να δρουν στο πλαίσιο των εντολών που έχουν, και από εκεί και μετά η ουσία της διακυβέρνησης είμαι εγώ και η ομάδα.
Μάλιστα.
Η προεδρική ομάδα.
Μάλιστα.
Έτσι το βλέπει. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, ίσως να ήταν και έτσι στην πρώτη θητεία. Μπήκε αρκετά δειλά, δεν είχε καν, αν θέλετε, ελέγξει, δεν είχε μπορέσει να ελέγξει μέχρι περίπου το τέλος της πρώτης θητείας του ούτε καν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Υπήρχε το κόκκους το λεγόμενο, δηλαδή οι κυβερνήτες των πολιτιών που ήταν Ρεπουμπλικανοί με τους συμβούλους τους, οι οποίοι ήταν πολύ πιο δυνατοί από την εξουσία που είχε τότε. Τι συνέβη τώρα? Αυτό που συνέβη είναι ότι ο Τραμπ όχι μόνο έχει τεράστια δημοκρατική νομιμοποίηση με την εκλογή του, έχει ακόμα περισσότερη κοινωνική νομιμοποίηση. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Βλέπετε ότι τα πιο σοβαρά και τα πιο έγκυρα μέσα στην Αμερική, η New York Times, η Washington Post, όλα αυτά τα που θεωρούμε σοβαρά, κατά πλειοψηφία και κατά εγκυρότητα στρέφονται εναντίον του. Με αποκαλύψεις, με ιστορίες, με βάση περιπτώσει αντιπολίτευση, αν θέλετε, συγκροτημένη κλπ. Όμως τι γίνεται? Ο κόσμος δεν ασπάζεται τις απόψεις που η κοινωνία δεν ασπάζεται τις απόψεις που προβάλλουν αυτά τα μέσα εναντίον του Τραμπ. Και αυτός το ξέρει, το αισθάνεται. Γιατί το MAGA έχει παντού το κίνημά του, ας το πούμε έτσι, το movement, όπως το λέει, έχει βαθιές ρίζες και βαθιά εξάπλωση στους φτωχούς άνεργους με χαμηλή δίκευση, στους νέους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν περιοδική δουλειά, και ακόμα σε όσους υποψήφιους επενδυτές, ακόμα και βιομηχανικούς επενδυτές, έχασαν τις επενδύσεις τους λόγω της παγκοσμιοποίησης. Γιατί βγήκε ο Τραμπ, ποιο είναι η λόγη, γιατί βγήκε πανίσχυρος μάλλον τώρα? Ο ένας λόγος είναι ότι μπόρεσε και εργαλειοποίησε υπέρ του τη βαθιά απέχθεια, βαθύτατη απέχθεια της κοινωνικής πλειοψηφίας για το ανάλγητο κατεστημένο των δημοκρατικών που κυβερνούσε τόσα χρόνια και ουσιαστικά φαινόταν σαν να, εν πάση περιπτώσει, αποκτά προνόμια στο δικό του χώρο και να αποκλεί κάθε
δυνατότητα. Και να χάνει και την επαφή του ουσιαστικά. Ακριβώς, με αυτούς που περιγράψατε.
Έγινε ένα κλάστερ εξουσίας. Αυτό έγινε. Τίποτα άλλο. Και επίσης έπαιξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, οι περίφημες συμπεριληπτικές θεωρίες τους.
Α, η woke κουλτούρα, όπως
ας το πούμε,
ας το πούμε έτσι για να επικοινωνήσουμε όλοι και να το καταλάβουμε. Ναι.
Ήταν κάτι πολύ ευρύτερο, ναι, η woke κουλτούρα βασικά. Αυτό, όλη αυτή η απέχθεια λοιπόν που η κοινωνική πλειοψηφία είχε για το κατεστημένο των δημοκρατικών και ιδιαίτερα για τη Χάρης, η οποία ήταν η πεμπτουσία της αν θέλετε, της προβολής αυτών των προτύπων, βοήθησε πάρα πολύ τον Τραμπ, ο οποίος κατάφερε να το εργαλειοποιήσει με μέσα και τρόπους που είναι αντισυμβατικοί για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έτσι. Την έβριζε ξεκάθαρα, ας πούμε, έτσι.
Βέβαια.
Ξεσήκωνε τον κόσμο εναντίον της, έτσι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έπεισε αυτούς τους πιθανούς επενδυτές της παραγωγικής βιομηχανίας ότι θα φέρει την παραγωγή πίσω στην Αμερική. Έτσι, ότι κύριοι, εγώ θα τελειώσω την παγκοσμιοποίηση και η παραγωγή, το Detroit, οι μεγάλες, το Portland,
που πραγματικά έχουν υποστεί μια απίστευτη υποβάθμιση.
Ακριβώς. Ακριβώς,
δηλαδή. Ενώ, γιατί κάποιος Ευρωπαίος ίσως δεν το καταλαβαίνει αυτό. Έχουν δει τη ζωή τους, οι γενιές, να αλλάζει δραματικά.
Όχι μόνο μία γενιά σαν και εμάς, ναι, με τα μνημόνια.
Ναι.
Δύο γενιές αυτοί το ζουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι, από τη δεκαετία του 80 μαράζωσε αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα, κατά τα λοιπά, για να έρθω σε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι είναι φαινομενική η έλλειψη αλληλουχίας και η έλλειψη συνέχειας της αποφάσης του. Όλο αυτό είναι φαινομενικό. Οι γενικές γραμμές της ρεπουμπλικανικής κουλτούρας εφαρμόζονται. Είτε με απειλές, είτε με υπαναχωρήσεις, είτε με την, πώς το είπαμε, τη διπλωματία των συναλλαγών πριν, είτε με όλα αυτά. Εφαρμόζονται με τη διαφορά ότι έχει μια άλλη μέθοδο προσέγγισης. Σήμερα ανακοινώνω, ξέρω εγώ, 30% δασμούς, θα καταλήξουμε στο 15%, θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, θα πιέσω την Κίνα να πάψει να με απειλεί με τη διακράτηση των αμερικανικών ομολόγων, τα οποία κάποια στιγμή θα εξαργυρώσει προκειμένου να κάνει κακό στην αμερικανική οικονομία, θα μειώσω τους φόρους βασικά στο ανώτερο κομμάτι της αστικής τάξης όσο γίνεται περισσότερο, χωρίς να αυξήσω φόρους και στους κατώτερους, προσθέτει και αυτό το σημείο, θα μειώσω το κοινωνικό κράτος, λιδωρεί και την, κατά κάποιο τρόπο αν θέλετε, και την πολιτική Ομπάμα, ο οποίος ξόδεψε σχεδόν 1/3 που επιβαρύνουν συνέχεια τα ελλείμματα μόνο και μόνο γιατί τον εμπόδισαν τότε οι Ρεπουμπλικάνοι να ολοκληρώσει το Medicaid, το πρόγραμμά του για την εξάπλωση της υγείας σε όλους. Και τελικά κατέληξαν να τους δίνει πι και μπαστούνάκια, ας πούμε. Ενώ δεν ήταν αυτός ο αρχικός στόχος. Αλλά δεν μπόρεσε να το περάσει. Το λιδωρεί λοιπόν αυτό ο Τραμπ και λέει ότι αυτό ουσιαστικά το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά και αυτοί που το έχουν ανάγκη δεν παίρνουν τίποτα. Το οποίο είναι σχετικά αληθές. Κάθε φορά από μια σχετική αλήθεια βγάζει, αν θέλετε, μια μεταβολή της πολιτικής του ή προβάλλει τη δική του, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Και θα πορευτούμε με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο ισχύει και στις παγκόσμιες σχέσεις. Δηλαδή, ναι, πώς βλέπει η Αμερική, ας πούμε, τα ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας, παγκόσμιας διπλωματίας κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, το τονίζω το αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πιθανόν σε 2 χρόνια να μην είναι έτσι, αποτελεί γι' αυτόν ένα οικονομικό μπλοκ που τον ανταγωνίζεται. Mm. Ένα οικονομικό μπλοκ που εξάγει στην Αμερική περισσότερα από ό,τι εισάγει από αυτήν. Ένα οικονομικό μπλοκ το οποίο πρέπει να προσγειωθεί σε επίπεδα ανταγωνισμού που οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα μέτρα που θα λάβει θα μπορούν να ανταγωνιστούν στα ίσια. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε τη συζήτηση περί δασμών και άλλων πραγμάτων.
Και ιδεολογικά βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κάτι που έχει παρακμάσει και έτσι εκφράζει όλα αυτά που συχαίνεται ο ίδιος.
Είναι
και το κίνημά του.
Ναι, είναι πολύ πιθανόν. Είναι πολύ πιθανόν. Θεωρεί ενδεχομένως, και είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας, θεωρεί ενδεχομένως ότι η woke agenda έχει ριζώσει κατά κάποιο τρόπο, έχει μεταφερθεί μάλλον, όσοι εν πάση περιπτώσει τη διέσωσαν έχουν μεταφέρει την αιστεία του ενδιαφέροντος στην Ευρώπη.
Μέσω των κυβερνήσεων. Να σας πω, θέλετε λίγο να πούμε, γιατί βλέπω το χρόνο και σε λίγο θα τελειώσει η εκπομπή. Να πάμε και στην, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέτε, και στο θέμα που τον καίει. Μια καυτή πατάτα που δεν την ήθελε. Ουκρανία. Ένα πρόβλημα που ο αντιπρόεδρος του έχει επαναλάβει πολλές φορές, ότι δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν είναι δικός μας πόλεμος. Είναι όμως δικό τους πρόβλημα. Είναι και δικό τους πρόβλημα. Τελικά.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση αυτή, αυτό που λέει αυτό είναι. Είναι face value τα λόγια του. Αυτό που λέει αυτό και εννοεί. Με την έννοια ότι πραγματικά αυτός ο Τραμπ είναι σε μια ηλικία που μεγάλωσε μέσα στο διπολικό σύστημα παγκόσμιας ασφάλειας. Από τη μια η Σοβιετική Ένωση με το συνασπισμό της και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες με το δικό του συνασπισμό. Αμήνης, το ΝΑΤΟ. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Λοιπόν, αυτόν τον κόσμο τον θεωρούσε και έχει μείνει στο μυαλό του σαν ένας κόσμος που μπορεί κανείς απλά να τον χειριστεί πιο εύκολα από ότι τη σημερινή περίπλοκη κατάσταση. Το δεύτερο επίπεδο, αν κάνουμε αποδεκτή αυτή την παραδοχή, είναι ότι για τον Τραμπ και για τον Μάγκα και για όλους αυτούς που έχουν αυτή την αντίληψη του κόσμου, δεν υπάρχει Ουκρανία και Ρωσία. Ήταν όλα μέσα στη Σοβιετική Ένωση ένα χήμα, το οποίο εν πάση περιπτώσει είχε μια συγκολητική ουσία που δεν ήταν στην πραγματικότητα μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, το παρελθόν κτλ. Έχει μείνει προσκολλημένο σε αυτό. Αυτό είναι σε επίπεδο αφηγήματος, έτσι. Από πλευράς όμως διπλωματικής και από πλευράς παγκόσμιας ασφάλειας, το κύριο μέλημά του είναι, όπως ξέρουμε, να αναχαιτήσει την Κίνα.
Ναι, εκεί είναι. Σε αντίθεση με τον Τζο Μπάιντεν και το Δημοκρατικό Κόμμα, που είχε στρέψει το βλέμμα του προς τη Ρωσία και έλεγε: παιδιά, εδώ είναι κίνδυνος. Δεν το πιστεύει αυτό τον Τραμπ.
Κοιτάξτε, η Ρωσία ασφαλώς και, αν θέλετε, κάπου στο βάθος όλων αυτών, είναι ένας εν δυνάμει κίνδυνος. Πότε? Όταν υπάρχει διαφορά δυναμικού. Τι θα πει διαφορά δυναμικού? Όταν εσύ είσαι πανίσχυρος από κάθε άποψη και ο πιθανός αντίπαλός σου, ας πούμε, είναι ένα μηδενικό από πλευράς, ας πούμε, ηθικού, μέσων, βούλησης, αντίστασης κτλ. Αυτή η διαφορά δυναμικού δημιουργεί αιστείες πολέμου. Αυτό είναι σαφές. Το λέει η ιστορία δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει αυτό το πράγμα. Αν όμως εσύ έχεις τη βούληση να διαπραγματευτείς εν προκειμένου ως Ευρώπη με τη Ρωσία, όχι να διαπραγματευτείς την εισβολή, την παράνομη και κόντρα στο διεθνές δίκαιο και σε όλους τους διεθνούς κανόνες του πολέμου, γενικά σε συνάρτηση με το διεθνές δίκαιο, εννοώ ότι αν πριν συνέβαινε αυτό είχες τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να βρεις έναν δρόμο μέσα από τον οποίο και θα υπήρχε μια ικανοποίηση στις εύλογες, όσες ήταν εύλογες απαιτήσεις από πλευράς Ρωσίας, και στα δικά σου τα ενδιαφέροντα. Να φτιάξεις μια γραμμή άμυνας η οποία θα περιλάμβανε ενδεχομένως τη συμπερίληψη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι βέβαια στο ΝΑΤΟ, αυτό ήταν κάτι προχωρημένο το οποίο θα άναβε φωτιές, έτσι. Να επιβάλλεις, εν πάση περιπτώσει, στην Ουκρανία τις προβλέψεις σχετικά με την αυτοδιοίκηση των περιοχών αυτών οι οποίες ήταν ρωσόφωνες και που, εν πάση περιπτώσει, προσέβλεπαν λίγο και προς την μητέρα Ρωσία. Κάποια πράγματα δηλαδή τα οποία θα μπορούσαν να έχουν εκτονώσει κατά κάποιο τρόπο τη σύγκρουση. Έτσι λοιπόν ο Τραμπ, έχοντας υπόψη του όλα αυτά στο μυαλό του και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια του η χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν δράσει το 2014, το 2011 παλαιότερα στην Μέση Ανατολή και τα λοιπά, έβλεπε ότι αυτό το πράγμα τον βγάζει, τον βγάζει από την πορεία που έχει χαράξει, την απλοϊκή πορεία, επαναλαμβάνω, του ρεπουμπλικάνου απομονωτιστή, mm-hmm. σε σχέση με το όραμά του, το σταμάτημα της Κίνας. Εντάξει. Τώρα, θα μου πείτε πολύ απλά, εντάξει, η ιστορία θα δείξει ποιος είχε δίκιο κτλ. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμιά εμβολία ότι θα είναι καλό σε παγκόσμιο, αν θέλετε, επίπεδο, να σκεφτεί κανείς πώς θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει την επόμενη δεκαετία ή 20 ετία σε σχέση με την παρουσία της Κίνας γεωστρατηγικά και στην περιοχή της, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ναι.
Μην κοιτάτε που εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς, έτσι. Αλλά η Κίνα έχει επεκταθεί με πάρα πολλούς τρόπους, και οικονομικούς, αν θέλετε, και στρατιωτικούς, αλλά και, εν πάση περιπτώσει, ως επιρροή απλή. Δηλαδή, υπάρχουν, αν θέλετε, χώρες, και δίκαιο είναι αυτό, εύλογο είναι αυτό, στην Νοτιοανατολική Ασία, οι οποίες ρωτάνε την Κίνα πρώτα, πριν πάρουν κάποιες αποφάσεις. Έτσι.
Η Κίνα είναι ένα τεράστιο κομμάτι του νέου κόσμου, έτσι όπως αυτός εξελίσσεται, κύριε Βασιλόγο Κωνσταντάκη, και πραγματικά νομίζω ότι στην Ευρώπη λίγοι το καταλαβαίνουν ή το κατανοούν.
Έχετε τέλος πάντων, απόλυτο δίκιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο χρόνος μας πιέζει, εγώ θα μπορούσα να μιλάω μαζί σας ατελείωτα.
Θα ξαναπούμε.
Είμαστε σε χαρτογράφητα νερά και τέλος πάντων, θέλουμε δεν θέλουμε, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας βασικός παίκτης, μην πω βασικός παίκτης.
Δεν το συζητάμε.
Και το σκεπτικό του και η στρατηγική του έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τουλάχιστον να την κατανοούμε σε έναν βαθμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας, καλό σας βράδυ. Γεια σας. Θα σας αποχαιρετήσω και θα σας αφήσω λίγο πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι να αποφορτιστούμε όλοι με ένα ωραίο τραγουδάκι και με μουσική. Είναι περίπλοκα όλα αυτά τα ζητήματα και ξέρετε, δεν καλύπτονται από μια συζήτηση. Όσο ενδιαφέρουσα και αν είναι αυτή που πραγματικά πιστεύω ότι ήταν. Η Μαρία Σφυρόαιρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και στη μουσική, η Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εμείς ανανεώνουμε και το ραντεβού μας για αύριο 10 η ώρα. Το τι μας ξημερώνει πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στις 10 το βράδυ. Να είστε όλοι καλά, γεια σας. A storm that turns when we learn how much wrong has gone on as good. But if we measure what we gain through every pain, lessons then better understood. Yeah. Ooh, yeah, let's try leveling the playing fields. Oh, sure. Can we heal? Ooh, let us
sure.